牢
屋。ローミング、
牢屋
ja looming.
Valeval rannajoonel tumedaid triipe veab jalg. Vihiseb tuiskav liiv ja tuulest kipitab palg. Veeselja rohetav kaugus mind nagu kättpidi veab. Lähengi kaasa, sest kuniks minna saab, Jumal teab. Äkitselt tunnen, see ongi viimne suvine käik. Homme mind talutab sügis, silmades kollendav läik. Raadiokuulaja, täna räägime suur põgenemisest aastat 80 tagasi. Ahti Vahplumi külaliseks on kirjandusluulane ja kriitik Janika Kronberg. Tere tulemast!
Tere!
Me oleme väga ammused tuttavad, nii et jätame selle teietamise küsimuse nüüd vahele. Sa oled olnud Ulgu Eesti kirjandusloo uurija üsna suuresti.
No nii on kuidagi välja kukkunud või juhtunud, jah, et kui ma ülikooli lõpus võtsin vastu pakkumise asuda Tartus Karl Ristikivi veel loodava muuseumi töötaja või juhataja kohale, siis ma pidin sellega tutvust tegema ja sel ajal olid ka eri fondid just avanenud ja see oli suur selline uue ehk seni keelatud kirjanduse avastamise aeg üldse. Nii et see Ulgu Eesti, kus üles ma ei tea, ma juba ennetan ühte võimaliku küsimust, et ma ei tea, kust see sõna on täpselt tulnud, aga ta jah hakkas mingites ringkondades 90-ndatel vist levima, sest emigrant ei olnud sugugi kohane, emigrant oli pigem selline nõukogude Eesti ideoloogiliselt laetud keeles kõlav sõna ja need inimesed, kes põhiliselt siis 80 aastat tagasi põgenesid, nimetasid endid ise siis kas pagulasteks või poliitilisteks põgenikeks. Nii et seda kirjandust ma siis 80-ndate lõpus ja 90-ndate algul kõvasti ahmisin nii-öelda.
Tõsi, seda ma natuke tean ka, kuna ma olen ammused tuttavad. Aga see väliseestlus, no me ei ole, keegi ei räägi välissoomlastest või välisrootslastest või välislätlastest või välisleedukatest. Et see kõlab natuke nagu süüdistus kodumaa reeturluses.
Ei kindlasti mitte ja ma arvan, et ikka räägitakse, mitte niivõrd meil ei räägita välissoomlastest või välisrootslastest, aga ikkagi inimestest, kes väljaspool oma territooriumi, oma riigi territooriumi, kui see riik olemas on, elavad nii-öelda diasporaas või ka mingite kolooniatena kusagil nagu eriti varasematel aegadel, kas või näiteks sakslased Brasiilias või siis ikka räägitakse ka välis, mis tahes asukatest.
Ja aga see mõiste ikkagi kuidagi on jäänud mulle isiklikult selles mõttes kuidagi hinge, et välis. Noh, tänapäeval selline mõiste nagu mugavuspagulus ei ületa ammu enam uudise künnist näiteks. Või kliimapagulus. Ajad on muutunud, piirid on lahti läinud.
No ja lõpuks on tekkinud uued kanalid suhtlemiseks, nii et on võimalik olla iga kell ühenduses, mis tahes maailma nurgaga peaaegu omas keeles ja omas meeles vahetada mõtteid ja näha inimesi näast näkku. Aga selle välis Eesti kohta ma tahaks lihtsalt öelda veel seda, et juba juba 30. aastatel ilmus Eestis ajakiri või almanah Välis Eesti, mis oli keskendunud siis välismaal elavate eestlaste elu ja tegevuse kajastamisele ja mõnikord ka väga olulise informatsiooni andmisele, kuhu on mõistlik ja millistel tingimustel asuda ja no isegi selline kolooniate asutamise plaan oli päevakorral, et eestlastel oleks võimalik ka kuhugi soodsalt välja rännata ja ühtlasi saada mingitest eksootilistest paikadest kaupu müügile soodsalt Eestisse. Nii et, ja Stockholmis ilmus ajaleht Välis Eesti pikka aega.
Aga ikkagi, andku hää raadiokuulaja, siin kohal mulle andeks, kui see järgmine laul, mis siin saates kõlab, kuidagi sarkastiline tundub. Kodu eestlane. Autoriteks Riho Sibul, Robert Jüriendal, Lauri Saatpalu. Peale autorite on esitajateks veel Meelis Vind, Arvo Urb ja Toomas Rull.
Paitas põlvedega oma harimat kesa. Usu kõike, seletab mis silm. Vaevakased, koera ilm. Paradiisi jägab taludeks, elab elu ära. Valuteks. Thank you.
aga see minek ei saanud olla ju ja ei olnudki emotsionaalselt kuidagi kergem kui näiteks Siberisse viimine või samas kuidagi nii palju kui ma nüüd olen seda kirjandust siin lugenud selle saate ettevalmistamise käigus milgi moel need kirjanikud kultuuritegelased lähme siis laiemaks juba said hakkama töötasid ennast üles. Sa ju oled uurinud seda Eesti kirjanike kooperatiivi ka.
Jah, kirjanike kooperatiiv sai alguse 1950. Aastal, enam vähem täpselt siis 6 aastat pärast suurt põgenemist, kui olid juba kindlamini selgunud uued asukohamaad ja kui oli juba selge ka kirjanikel ja just vanemal põlvkonnal, kes olid lootnud, et äraminek lahkumine Eestist on lühiajaline ja et peatselt kodumaa saab vabaks ja või nagu Artur Aatson oma mälestustes on kirjutanud, et ootame suurt sõda, uut ja suurt sõda, et kodumaa saaks vabaks. Aga no 50. aastaks oli nagu enam-vähem selge, et midagi sellist ei juhtu ja kes oli juba asunud siis Saksamaalt edasi Inglismaale ja Ameerikasse või Kanadasse ja seal kindlamini juba oma elu jalule seadnud või siis need, kes jäid Rootsi muidugi, kellel läks ka hästi, siis muutus selline paguluse kultuurielu, nagu kuidas me tänapäevase sõnaga ütleksime, et oli selge, et tuleb olla jätkusuutlik selles uues ühiskonnas.
Ja selle äramineku käigus ikkagi, ma ei tea, kas see on eestlaslik või üldinimlik sellise loomingu käigus me ikkagi väga palju sellist põgenemise lugusid ei ole nagu tajunud.
No on ikka, põgenemisest on kirjutatud. No võib-olla ilukirjanduses kajastub see otseselt vähem. No üks selliseid tipteoseid põgenemisest on August Kailiti romaan Üle rahutu vee, mis tegelikult noh, ei olegi otseselt nagu Kailiti lahkumisest, millest võiks ka rääkida kui ühest sellisest väga suurt osa Eesti loovintelligentsi hõlmanud kodumalt lahkumisest. Aga neid põgenemisteekondi on tegelikult ikkagi jutustatud küll ja on sellest ilmunud omaette raamatuid kogumikke. Alles hiljuti ilmus eesti keeles ka ühe Ekspresseni Rootsi ajakirjaniku Ekspresseni ajakirjaniku raamat nagu uurimus sellest 1944. Aasta sügise põgenemisest üle Läänemere. Nii et sellest on päris palju kirjutatud ja nendest paatidest, mis ka edasi tagasi Rootsi ja Soome vahet liikusid, sest põgeneti nii Soome ka juba varem, noh alates juba siis 40. Aastast, kui Eesti noored mehed põgenesid Soome ja läksid Soome poisteks 43. Aastal ja siis see 44. Aasta suur põgenemine, mis läks siis põhiliselt ja nii ka Soome endiselt nagu see Bernard Kangro luuletus, mis just peegeldab tema lahkumist põgenemist Soome ja sealt edasi kohe Rootsi või siis suurem osa ikkagi Tallinnast või ka Eesti saartelt laevadega parimal juhul Rootsi üle mere ja veidi kehvemini siis läks nendel võibolla, kes sattusid mõnele Saksa transportilaevale põhiliselt. Ja.
Aga kas luules on seda kuidagi vähem või eksin ma? Seda paguluse teemat.
Luules on ju, nii Bernard Kangrol on väga palju pühendatud pagulusele luuletusi ja Kangro oli ju väga, noh, ta oli ühtlasi ka kirjandusloolane või kirjandusteadlane, Gustav Suitsu õpilane, nii et ta jäädvustas ka oma luuletuste ja üldse oma loomingu tekkimise, loomise, kirjutamise koha ja aja väga täpselt. Tema ongi nagu see põhiline pagulasluuletaja ja teine temaga siis samaväärne on Kalju Lepik, kes on ka väga palju kirjutanud nii pagulusse minekust, paguluse olemust mõtestanud oma luules. Ja neid on veel, eks iga luuletaja, iga autor on kirjutanud oma koduma igatsusest ja lahkumisest ja ka mõtestanud omal kombel eksiili oma kogemuste põhjal.
No sa Võro liinast peri inimesena vaikimisi eeldaks, et su suurem sümpaatia on võib-olla seal Artur Ats on või veel keegi. Mulle olid sa meelde jäänud Karl Ristikivi uurijana enne kõike.
No seda küll, jah, sellepärast see oli minu töö, aga Artur Atsonist ma kirjutasin oma ülikooli töö, sest ma tahtsin olla tagasihoidlik ja võtta ühe sellise vähem käsitletud, aga ka sellise autori või luuletaja, kelle loomingu lugemiseks oli tarvis pääsu eri fondi. Ja Atson võrumaalasena ja tegelikult minu lähedalt pärit olevana sännast, minu juured on ka seal kandis, tema murle oli mulle lähedane ja muidugi lugesin ma siis läbi kõik, mis Atson oli kirjutanud ja tema on ka kirjutanud nii oma luules peegeldanud seda maapagu, mõtestanud maapagu küll vähe, sest siis ta luuletas vähe, küll aga ta on kirjutanud õige mitu köidet mälestusi, mis siis ka vähem või rohkem küll peegeldavad seda pagulust ja just lahkumist Eestist, mitte niivõrd seda, mis Rootsis edasi sai.
Hää meelega loeksin teile luulet veel. Arno Vihalema laev kodusadamast. Katkend kolmandast osast. Sest mina olen rabanud rukkirecht, kui olin 15 aastat vana ja tean, kuidas maitseb värske rukkileib. Kapsalehel küpsetati teda, ta oli pruun ja pragunend ja soe. Ilus on küll kartul, kui ta õitseb, aga teda noppid on vaev. Igal sügisel ma avitasin ema koolist tulnud õhtu pooliti. Siingi kasvab kartul, siingi õitseb. Piki põldu masin roomab, nopib. Midagi ei jää siin valulema, kui kord meie merereis on lõppend ja meid jälle koju kannab laev. Lihtsa maa poisina mind kuidagi on kõnetanud see lugu. Aga sul on palju huvitavamat rääkida.
No ma ei tea, eks igal kirjanikul ole oma lugu ja kõiki neid ma ei mäleta, aga või peaks neid kontrollima selleks, et lähemalt jutustada. Aga üks näiteks, mis puudutas väga paljusid tuntud inimesi, põgenike just nimelt 1944. aasta septembris lahkumine Eestist, lahkumine Tallinnast, see oli üks Eesti rootslaste evakueerimiseks, siis võib-olla võib öelda niimoodi hangitud laev, mille oli siis ka kirikutegelane või Rootsi koguduse õpetaja Hjalmar Pööl oli korraldanud Tallinnast Eesti rootslaste lahkumiseks Rootsi. Laev oli Triina ja selle mahutavus pidi olema umbes 250 inimest. See oli täiesti nagu legaalselt ettevalmistatud. Sakslastel oli antud luba laeva Triina lahkumiseks Tallinna sadamast 18. septembril 1944. Kõik oli legaalne, load allkirjastatud ja siis rõhutan, et jah, et see oli ette nähtud eelkõige Eesti rootslaste Rootsi turvaliseks toimetamiseks. Sellel laeval olid kohad selliste inimeste jaoks nimekirjas ja keda oodati sinna laevale, nagu kirjanike ja ka usuteadlane, õpetaja, kirikuõpetaja Jaan Latik, Eesti omaaegne aga haridusminister, siis kirjanikud August Mälk, August Kailit ja Artur Atson ja Marie Under. Lisaks veel Eduard Tubin, helilooja, eks ole, tulevane kirjanike sponsor Enn Vallak, kes siis oli vist mingi ajalehe teenistuses, aga Rootsis töötas enda üles eelkõige ja veel mitmeid näitlejaid. See oli selline dramaatiline lahkumine Tallinna sadamast, miinisadamast, kui ma eksin, kus siis tohutu rahvamass oli kail ja selleks, et ajada seda rahvast natukene, kõlasid vist isegi mingid püstolipaugud, hoiatuslasud ja et seda rahvast eemale hoida, siis levitati ka teadet, et see laev läheb hoopiski Saksamaale, kuhu enamik põgenike ei tahtnud minna. Ja siis omavahel siis anti edasi jällegi teade, et ei, et see laev läheb ikkagi Rootsi, läheb Stockholmi. Ja kui see laev, millel oli luba viia Rootsi 350 Eesti rootslast, maksimum nii-öelda last või inimeste kogus 350. Aga kui laev jõudis Stockholmi lähedale Liidingule, siis erinevatel andmetel oli seal laeval üle 500 või kuni 584 inimest, kes siis paigutati põgenike laagritesse ja anti neile süüa ja anti uluhalune. Sellest põgenemisteekonnast on kirjutanud siis oma mälestustes Jaan Latik, Artur Atson ja August Mälk vähemalt. Ja seda on ka nagu kõige rohkem uuritud, aga seda lõplikku sellist kindlat reisijate nimekirja ei olegi, nii et me ei teagi päris täpselt, kui palju seal laeval inimesi oli. Aga näiteks üks kirjanik, kes sellele laevale jõudnud, oli Henrik Visnapuu, kes jõudis siis hiljem hoopiski Saksamaale, ühest Saarema sadamast ja Jaagarahu sadamast Saksa laevaga Saksamaale ja keda siis oleks oodatud ka väga Rootsi, aga Visnapuul läks selles mõttes jällegi hästi, et Saksamaa puruks pommitatud ja ilma mingite eriliste transporti ja elamisvõimaluste ta maa ei olnud siis ju mingisugune ihaldatud sihtkoht, aga Visnapuu pääses Austriasse edasi ja sealt siis ka hiljem Ameerika Ühendriikidesse. Ja Saksamaal, ühes kõige suuremas Saksa Eesti põgenike laagris Kaislingenis, oli siis Visnapuu üks selline eestlaste rahvuslik juht kuju.
Kuulaks siin kohal natukene muusikat. Tarmu Lepiku Mereväravas, esitajateks rahvus meeskoor, solist Arvo Aun ja juhatab Kuno Areng.
Maria Mereva,
Looja
ja looming.
Kodumaa udust kutsus Toompea majakas kodusadamasse, kus võõrad võtsid vastu võõras keeles, võtsid ära luuletusi neile võõras keeles. Laususid. Tere tulemust koduranda, kodutule võõrale. Kas tulete meid varsti jälle vaatama? Sellise luuletuse on kirjutanud Ivar Ivask. Me oleme kuidagi Rootsi keskseks jäänud. Mindi ju ka mujale. Soome kaudu kes on jõudnud Ameerikasse, kes Kanadasse, kes kuhu Elin Toona on jõudnud tagasi Haapsallu. Mida sa selle kohta oskaksid rääkida?
No see Ivar Ivaski luuletus on nüüd kirjutatud ühe sellise, ilmselt sellise varajase kodumakülastuse ajal, võib-olla siis 70. algul või. Ja Ivar Ivaskist oli tollal saanud juba selline nii-öelda Eesti kirjanduse maailmamees. Ta oli sattunud noore mehena Saksamaale, seal õppinud ja Ameerikasse edasi läinud, abiellunud Läti poetessiga, Astrid Ivaskiga. Hartmane ja oli tema siis Läti kindrali tütar, tema nimi. Ja Ivaskil oli muidugi noore mehena uudisimuni nagu paguluses üles kasvanud nii-öelda nooremal põlvkonnal üldse, kes siis hakkasid varakult ka Eestis käima ja kogesid siin sellist ametliku vastuvõtmise, mis siis tähendas see tolli ja hotellides selliseid ebamugavaid ja kahtlasi kontakte võimalike pealtkuulajatega ja nii edasi ja siis tõepoolest nii Ivask kui Hellar Krabi ajakirja mana toimetaja, kes hakkasid, no olid mõlemad suhteliselt samaealised mehed ja hakkasid varakult Eestis käima, nii samuti nagu no, praegu ka osaliselt Eestis elavad Helga ja Ennõu ju ka käis üsna varakult Eestis vaatamas, uudistamas seda, mis ja kuidas siin on. Nii et need on sellised ja, juba tagasituleku luuletused ja et see ei pruukinud nõukogude ajal olla sugugi meeldiv kogemus. Aga muidugi, kui need ebameeldivused said läbitud, aga neid võis tulla ka välja minnes, ette jällegi toll puistas, et siit keelatud käsikirju välja ei viidaks. Aga siis need kontaktid, mis siin tekkisid, muidugi Ain Kaaleppi ja Juhan Viidingu, Jaan Kaplinski ja paljude teiste Paul-Erik Rummoga, ja need muidugi virgutasid kogu seda Eesti kultuurielu ja olid sellised vahetud kokkupuutet. Nii et, et mitte ainult eri fondi jäänud raamatud, vaid ka noh, eri fondi määratud isikud muidugi siia ei tulnud, nagu, nagu Arved Viirlaid või sellised noh, ikkagi otseselt nõukogude vaenulikud või ka põhimõttekindlad nagu, nagu Kalju Lepik, no ikkagi kirjanikud ja ka muud kultuuritegelased ja teadlased, kes olid deklareerinud, et, et nad nõukogude Eestisse ei astu oma jalga, sest see oleks okkupatsiooni tunnustamine.
Kalju Lepikust on meelde jäänud selline tore armas luulesalm, kuidas ta on suutnud kirja panna oma lapsepõlve mälestuse sellest, miks nii madala laega on taevase isa tuba. Ta on sellest ise rääkinud, ta oli koeru kirikus jumala teenistusel ja koos emaga. Ja miks nii madala laega on taevase isa tuba? Tahtsin ema käest küsida. Teadsin, et ema ei luba. Et kirikus jah, just kui ei tohi ennast vabalt tunda või kuidas sinul sellega?
Ma käin kirikus ilma tõrgeteta, aga no, religioosne inimene ma selles mõttes ei ole. Kalju Lepik julgen arvata, et oli ja niisamuti Ristikivi ja niisamuti paljud teised.
Et sõnaga sa ei pelga kiriku lävepakku liialt kõrgeks?
Ei pelga, ei pelga.
Aga nüüd selle võib-olla metafüüsilise küsimuse, nii et kui sa oled uurinud loomingut, erinevate kirjanike loomingut, erinevate kultuuriteoreste loomingut, kui palju sinu arvat kirjandus teadlaste kirjandusloost, palju sinu töös on loomingut olnud?
No ikka on, isegi siis, kui kirjutad nii-öelda metateksti, ehk mitte ei mõtle ise välja, vaid püüad mõtestada mõne autori loomingut, siis ka see on tegelikult kaasa loomine mingil määral ja keele loome igal juhul, sest tuleb aru saada tegelikult sellest, et ei ole mõtet seada endale selliseid eesmärke, et ma tahan kirjutada nagu keegi juba on seda teinud, et keegi keda sa imetled, kirjutab nii hästi, et sa tahad kirjutada ka nagu tema. Aga pigem mõtlen nii, et sa ei tohi kirjutada nii, nagu keegi seda varem on teinud. Ehk siis nagu Ene Mihkelson on kusagil öelnud või kirjutanud oma luules, et kui kirjutada, siis vaid võimatult.
No paljudega, ma ei tea, kas kõigiga, aga nende hulgast, keda sa uurinud oled, sa ilmselt ei ole isiklikult kohtunud kunagi.
Ei, see on, ma peaks tunnistama, et see on ka kuidagi turvaline, et ei ole kohtunud ja ei ole pidanud tagasi kohkuma. Aga on ka muidugi autoreid, keda nagu kriitikuna on tulnud kellest on tulnud kirjutada ja kes nagu, kellest võib-olla, jah, mõni on küsinud, et aga mida sa sellega öelda tahtsid või siis keegi on jällegi öelnud, et vaata kui huvitav, ma sain nüüd ka midagi enda kohta teada uut.
Sõnaga, kui seda sama nii-öelda uurimisobjekti uuriks keegi teine, siis võiks tulemus ka olla hoopis midagi muud.
No jah, aga tegelikult ikkagi tõlgendustel on ka mingid piirid, et kelle tahes loomingu seletamine, ma arvan, ei saa olla päris seinast seina, et aga muidugi rikas on see looming, mis võimaldab rohkem tõlgendusi. No see on võltlemisi abstraktne jutt nüüd siiski, aga üks sellised autoreid, keda ma viimasel ajal olen väga hea meelega uurinud ja kelle elu ja loomingut olen ma pikka aega juba niimoodi jälginud, on Karl Ast Rumor. no ma tahan kohe rõhutada, et tema on mees, kes oli küll ristitud kombekohaselt lapsena, aga samas ta ei peljanud ennast sugugi nimetamast ka ateistiks. Et keegi kriitiline lugeja, kes oli saanud tema raamatu, oligi vastanud kirjastajale kingituse eest, et mina ei soovi ühe sotsialisti unesid ja ateisti muresid saada. Raamatu pealkirja oli Uned ja mured. Ja kes ometigi pakub ka väga erinevaid lugemisviise ja kelle loomingu jälgimine teritab tähelepanu.
Sa oled olnud oma paljude ametite pidamise juures ajakirja looming toimetaja ja ilmselt ka siis samamoodi vahendanud ka Ulgu Eesti kirjandust. Mida sa sellest tahaksid rääkida?
No ma olen töötanud nii Eesti Kirjanike Liidus kui ka ajakirjas Looming tõepoolest ja kui me nüüd silmas pidada seda, et jutt on eelkõige 44. aastast ja püüda siin otsi kokku tõmmata kuidagi, et noh, tavaliselt nagu nähakse siin mingisugust lõhet või lõhenemist 40 kuni 45, kui olid Eesti Kirjanikude Liit, Eesti aegne oli likvideeritud 41. aastal. Paguluses loodi 45 välismaine Eesti Kirjanike Liit ja Moskvas oli jällegi sõja ajal loodud ENSV Kirjanike Liit. Loomingu ilmumine oli katkenud, aga samal ajal Soomes ja Rootsis 44-45 ilmus selline almanah nagu Eesti looming, Eesti aegse loominguga samasuguses kujunduses, mis teatud mõttes noh, üritaski seda järjepidevust hoida. See hakkas paguluses ilmuma Bernard Kangro Tulimult 1950. aastal ja nii edasi. Läks käima raamatute kirjastamine ja see tõepoolest selline lühiajaline katkestus oli kultuuris kirjanduselus, institutsionaliseerunud kirjanduselus, aga kui vaadata näiteks neid arve, Eesti Kirjanikude Liidu liikmeid oli 40. aastal 53, kõik kirjanikud ei olnudki liidu liikmed, aga sellest 53-st 16 läks pagulusse, jätkas seal kirjutamist, jätkas seal oma loomingulist tegevust. Kodumale jäänutest oma tubli paarkümend represseeriti, mõned olid juba ka Saksa ajal vangis istunud või siis pärast saadeti kas Siberisse või visati liidust välja, nagu näiteks Tuglaski heideti liidust välja ja mitmed arvpojad, me teame, kuidas Heiti Talvikuga läks, nii et nendest repressioonidest ei puutumata väga vähesed tegelikult nomenklatuursed kirjanikud, August Jakobson näiteks. Ja sellest 16 liikmest, liidu liikmest, siis 45. aastal saigi loodud välismaise Eesti Kirjanike Liidu tuumik. Ja seal hakkas tulema järjest uusi noori kirjanike peale. No juba 45. aastal olid avaldanud oma koguteose Homse nimel Tuulisui, põhiliselt kaks liiget, siis Raimond Kolk ja Kalju Lepik, ja nendega koos siis Ilmar Talve ka põlvkonna kaaslane ja tuli uusi peale, nii et peatselt siis Arvo Mägi ja Arved Viirlaid tuntud pagulaskirjanikuna ja Eesti probleemide tutvustajana tõlgete kaudu ka läänemaailmale. Nii et selle välismaise Eesti Kirjanike Liidu liikmeid on kokku olnud kuskil üle 70 kogu selle aja jooksul ja paljud neist muidugi 44. aasta septembris olidki Eestist lahkunud ja siis ka need, kes ei olnud liidus, kes olid juba Eestis teinud mingisugust kirjanduslikku tegevust või ka teadustööd, kirjandusteadlased Aleksander Aspel, Ants Oras näiteks, kes siis said välismaise Eesti Kirjanike Liidu liikmeks. Nii et ja see välismaine Eesti Kirjanike Liit siis tagas teatud järjepidevuse ka. Peame silmas pidama seda, et 50. aastate lõpuni 60. aastate alguseni ikkagi Eesti kirjandus arenes ja elas jõudsalt väljaspool Eestit. Raamatud ilmus rohkem ja need olid ka ajaproovile vastupidavad suures osas.
Palju sellest kõigest on nagu Eestimaale tagasi jõudnud?
No füüsilisel kujul raamatutena on ikkagi kõik kätte saadav nüüd, mis on vähegi mis on vähegi oluline ja ka ütleks nii, et noh, ka mitte oluline on tegelikult mingis mõttes ikkagi meie kultuurivara ja pakub kindlasti noh, mitte niivõrd laiale lugejale, aga uurijale vähemalt mingis mõttes huvi, et on kas või väliseestlaste koostatud ristsõnad või mis tahes. Et kõik ei pruugi kirjandusliku väärtuse mõõdupuuga absoluutselt hinnata, vaid noh, raamatu ajaloo mõttes on ju oluline iga trükis, mis on kusagil välja. Ja Eesti kirjanike, seda ma veel ka rõhutaksin, et on elanud väga erinevates paikades maailmas just nimelt selle niinimetatud raudse eesriide või ajal kõige raskematel aegadel no, suur osa Rootsis, eks ole, kus oligi välismaise Eesti kirjanike liidu nagu peategevus, mille ümber oli siis koondunud see tuumik August Mälk, Kalju Lepik ja viimane esimes siis Enn Nõu, kes korraldas ühinemise Eesti kirjanike liiduga. Aga ka Kanada, Ameerika Ühendriigid, Inglismaa, Soome, Saksamaa, Brasiilia, Prantsusmaa, Iirimaal elas muide viimati ja just nimelt Ivar Ivask asus Eestisse lähemale Ameerikast ja ka Hispaania, kus on Eesti kirjanike elanud ja tänu sellele on muidugi need teised maad saanud ka aimu vähemalt mingil määral siis sellest, mis olukord on Eestis või mis olukord on Nõukogude Liidus.
Kui nüüd siit ikkagi tahta edasi minna, et palju sa tead nendest eestlastest, kes praegu välismaal elavad, eesti keeles kirjutavad?
No eesti keeles kirjutavaid eestlasi välismaal, ma eriti ei oskagi öelda või nimetada, just täna sain teate, et kuidas üks Rootsis elab eestlanna on avaldanud oma luulekogu, mis vähemalt kaugelt vaadates tundus päris uhke olevat inglise keeles muide. Noh ja üks eakamaid 1928. aastal sündinud Eesti kirjanike liidu liige Paul Laan, kes on küll ise kirjutanud vähe teadustööd teinud rootsi keeles ja kirjutanud eesti keeles ka eesti keele alaseid artikleid ja arvustusi. Paul Laan elab Stockholmis, aga tema selline põhiteene on, et ta on väga palju hoolitsenud eesti kirjanike ja kultuuritegelaste pärandi eest, vaimse pärandi eest, arhiivi pärandi eest. Ja tal on ka huvitavad päevikud ja materjalid oma isiklikus arhiivis. Aga kaasajal selliseid nooremaid autoreid, noh, ega ma ei tea.
Ja sa pole neid uurinud.
No ma pole neid uurinud, jah, aga eesti keeles, ma tean, et mõned tõlkijad elavadki välismaal osaliselt ja no mitmed, nagu sa mainisid, Elin Toona on tagasi tulnud Eestisse. Temalt on oodata ühte väga huvitavat raamatut oma sellistest keerulistest ja seikluslikest eluaastatest, mis peaks ikkagi lähima võibolla aasta jooksul ilmuma nii eesti kui inglise keeles.
Selline huvitav saade siis seekord. Vestlus sinuga oli väga meeliülendav, loodetavasti ka raadiokuulajate jaoks. Kui Jumal päevi annab, siis näeme.
Muidugi.
Aitu oma vestluse eest.
Aitäh.
Armas raadiokuulaja, sa kuulsid täna saadet Looja ja looming, kus Ahti Pahplumi külaliseks oli kirjandusloolane ja kriitik Jaanika Kroonberg. Saadet jääb lõpetama Alu Mattiiseni teos Lahkumine. Olge kõik õnnistatud. Hoidku Jumal teid oma peovesa kumeruses ja rõõmsate kohtumisteni raadioeetris, kirikus, kontserdi või teatrilaval ja päris elus. Olge hoitud.
looja
ja looming.